Եթերում ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումն է, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները նախամարոտ. Ժառանգությունը վճռական է, Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերարտադրությունը կանխելու հարցում հայտարարում է ընդդիմադիր ուժի առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը. Ասիական զարգացման բանկի ներկայացուցիչը նորմալամասներ է ներկայացնում քննադատության թիրախում հայտնված Հյուսիս հարավ ճանապարհաշինական ծրագրի ապագայի մասին։ Ռուսաց լեզվի դասավանդման հայեցակարգի մշակումը մտահոգել է վանաձորցի մտավորականներին։ Պաշտոնական Անկարան Ֆրանսիայի իշխանություններից պահանջում է արտահանձնել հայոց ցեղասպանության մասին հայտնի գրքերից մեկի ազգությամբ թուրք հեղինակին։ Մեծ էկրան է բարձրացել հայ-իրանական առաջին համատեղ արտադրության Եվա Գեղարվեստական ֆիլմը։ Այսօր թեմաների մասին քիչ անց այժմ ձեր ուշադրության ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Երեկ Նյու Յորքում տեղի է ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի և Էլմար Մամեդիարովի հանդիպումը, որին ներկա են եղել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Հանդիպմանը քննարկվել են առաջիկայում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման կազմակերպման հետ կապված հարցեր։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ Մինսկի խմբի համանախագահները տարածաշրջան կայցելեն հոկտեմբեր ամսին, փոխանցում է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը։ Գերմանիայում այսօր անցկացվում են խորհրդարանական ընտրություններ, գործող կանցլեր Քրիստոնեա դեմոկրատական միության առաջնորդ Անգելա Մերկելը հաջակիցներին կոչ է արել անել հնարավորը չկողմնորոշված ընտրողների դիրքորոշման վրա ազդելու համար։ Այս տարի խորհրդարան կարող է անցնել եվրոսկեպտիկների աջակողմյան այլ ընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցությունը, որը հանդես է գալիս հակամիգրանտական ծրագրով։ Վերջին հարցումների համաձայն Մերկելի գլխավորած Քրիստոնեա դեմոկրատական կուսակցության վարկանիշը մոտ 34% է սոցիալ-դեմոկրատներին պատրաստ է աջակցել ընտրողների 21%, իսկ աջակողմյան այլ ընտրան Գերմանիայի համար կուսակցության աջակցում է ընտրողների 10-13%, կանաչներին 8%-ը։ Իրանի բանակն այսօր զորավարժություններ է սկսել Իրաքի Քուրդիստանի ինքնավար շրջանի հետ սահմանին։ Զորավարժությունների ընթացքում կիրառվելու են հրետանի, զրահապատ մեքենաներ և օդային զորքեր։ Բաղդադի խնդրանքով Թեհրանն այսօր դադարեցրել է Իրանի և Իրաքի քրդական ինքնավար շրջանի միջև թռիչքները, հիշեցնենք, վաղը Իրաքի քրդական ինքնավար շրջանում հանրաքվել է նախատեսված Իրանը, Իրաքը և Թուրքիան դեմ են քրդերի անկախության հանրաքվեին։ Իրաքյան Քուրդիստանում վաղը պլանավորված անկախության հանրաքվեի նախաշեմին Թուրքիայի խորհրդարանը հավանություն տվեց Սիրիայում և Իրաքում ռազմական գործողությունների երկարաձգմանը, նախագահ Էրդողանի գլխավորած արդարություն և զարգացում կուսակցությունը, որը խորհրդարանում մեծամասնություն է կազմում, բազմիցս երկարաձգել է 2014 թվականի ռազմական մանդատը պատերազմի մեջ գտնվող այդ երկու երկրներում։ Անկարան օգտագործել է իր այդ մանդատն ինչպես իսլամական պետությունը աբեկչական խմբավորումների, այնպես էլ քրդական ջոկատների վրա հարձակումների համար։ Սիրիայում շուրջ 6 տարի շարունակվող պատերազմում կառավարական ուժերի հաղթանակն արդեն մոտ է, այս մասի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում երեկ հայտարարել է Սիրիայի արտգործնախարար Վալիդ Մուալեմը։ Նախարն ասել է, որ Հալեպում և Պալմիրայում վերահսկողության վերականգնումը դերձորը շրջափակումից հանելն, ինչպես նաև Սիրիայի բազմաթիվ շրջաններում ահաբեկչությունն արմատախիլ անելը, խոսում է մոտալուտ հաղթանակի մասին։ Մի շարք զեկույցների համաձայն Սիրիայում 2011 թվականից շարունակվող պատերազմի հետևանքով ավելի քան 330,000 մարդ է մահացել, ավելի քան 5 միլիոն սիրացի փախստական է դարձել։ Հյուսիսային Կորեայի արտգործնախարար Լի Յոնգ Հոն դիմելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամներին հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների վրա հրթիռային հարվածն անխուսափելի է, նախարարը զգուշացրել է, որ Փենյանը մեջբերում անողոք կանխարգելիչ քայլեր կձեռնարկի, եթե Վաշինգտոնը փորձի Հյուսիսային Կորեայի զինված ուժերի կամ ղեկավարության վրա հարձակում գործի։ Արձագանքելով Հյուսիս Կորեացի նախարարի հայտարարությունների, Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, թե Լի Յոնգ Հոն և Հյուսիս Կորեացի առաջնորդ Կիմ Չեն Ունը երկար չեն ձգի, եթե շարունակեն նույն ոգով։ Հենց նոր լսեցի Հյուսիսային Կորեայի արտգործնախարարի ելույթը ՄԱԿ-ում, եթե նա փոխանցում է փոքրիկ հրթիռ մարդու մտքերը, ապա նրանք երկար չեն ձգի, Թվիտերում գրել է Թրամփը։ Միացյալ Նահանգների և Հյուսիսային Կորեայի միջև լարվածությունը, հիշեցնենք, էլ ավելի է սրվել Փենյանի կողմից 6-րդ միջուկային փորձարկումից հետո, ինչը նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին է ստիպել լրացուցիչ պատժամիջոցներ սահմանել Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ We'll be right back. քննարկում ենք ծրագիրը նախ ներքաղաքական թեմաներին անդրադառնանք։ Տևական լրությունից հետո անցնող շաբաթ ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆայել Վանիսյանն է հանդես եկել մի շարք հայտարարություններով, մասնավորապես հայտնել, որ առաջիկա ամիսներին ժառանգությունը նախաձեռնելու է պայքար կանխելու Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերարտադրությունը։ Խորհրդարանում մանդատ չունեցող ընդդիմադիր քաղաքական այս ուժը, որն ի դեպ այս շաբաթ տոնում էր կուսակցության հիմնադրման 15-ամյակը, ամառվանից տարբեր ուժերի հետ հանդիպումներ է անցկացնում ընդդիմադիր լայն ճակատ ձևավորելու նպատակով։ Այսու մի շարք այլ հարցերի շուրջ ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Հինգշաբթի Հայաստանը նշում էր անկախության տոնը, անկախ Հայաստանի առաջին արտգործնախարար Ռաֆի Հովանիսյանի համար շաբաթը կրկնակի տոնական էր։ Պարոն Հովանիսյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Խոսքը ձեր գլխավորած ժառանգություն կուսակցության 15-ամյակի մասին է, և այստեղից էլ սկսենք մեր զրույցը։ Այս տարիներին թե իշխանական և թե ընդդիմադիր շրջանակներից շատ են կանխատեսել ձեր կուսակցության մարգինալացումը, ոմանք գուժում էին ժառանգության մահը, և այնուամենայնիվ կուսակցությունը կա, բայց ինչ օրեր է ապրում։
Ժառանգությունը Հայաստանի անկախության ծնունդն է, արկածիկն է, և մինչ Հայաստանի Հանրապետությունը տոնում էր 26-րդ ամյակը իր շատ հագասական և խարի հետաքծով, ժառանգությունը նույնպես 15 ամյակը տոնում էր հանրային ծառայության ելևէջների, բայց մշտապես Հայաստանի քաղաքացու և հայ ժողովրդի շահերի գողքը, իրավունքների գողքին կանգնելու իր հետաքծով, և դրա համար մենք շատ հպարտ ենք, որ գանք մարդիկ կան, որ գուժում են իմ անցումը դեպի անտին աշխարհ որպես քաղաքական գործիչ, ժառանգությանը նախանցում են, խանդում են, թաղում են, բայց ժառանգությունը, կարծում եմ, ներկայացրեց և շարունակում է ներկայացնել մեր ժողովրդին, Հայաստանի քաղաքացուն, նորարար քաղաքական մշակույթ, որտեղ մեկտեղված են Հայաստանի ազգային շահը, ինքնիշխանության բացարձակ արժեքը և դրա հիմքը հանդիսացող Հայաստանի քաղաքացու իրավունքի գերագայության հարկումը։ Եվ դրա համար մենք երեկ նշեցինք կուսակցության 15 ամյակը, բայց այդ 15 ամյակը ոչինչ է, եթե ինքը կապված չլինի մեր հանրապետության գայացման հետ, դրա համար է ստեղծվել և հիմնադրվել ժառանգությունը, և մենք գիտենք, որ դագավին չենք ասել մեր նպատակին, որ մեր ժողովուրդը, Հայաստանի շարքային քաղաքացին, դուք և ես ունենանք մի հանրապետություն, որը հիմնված է իրավունքի, արդար ընտրությունների, քաղաքացու պատկանելության վրա, և մենք դագավին պայքարի մեջ ենք, որ ունենանք երկիր, որը ինքնիշխան է, որ ոչ մի երկրի նահանգն է, ոչ մյուսի գուբերնիան է, որ իր ռազմավարական ակտիվները ոչ մի օդար երկրին իր մեծամասնական փաթեթով չի ծախում, և որը վերջապես իրապես ոչ թե խոսքի, այլ գործի, իրավունքի և համակարգի արդարությամբ հայորդիներին հետ կբերի հայրենիք, և ոչ թե կշարունակի խթանել այս արդակաղթը։ Եվ ժառանգությունը թող գուժեն, թող մեզանից ինչ-որ մեր վարքից, մեր խոսքից, մեր ասպես բահվածքից վերցնեն և իրենք իրացնեն, եթե դուք նայեք հիմա դաշտը, ոչ միայն ընդդիմադիր, մարդիկ շատ լավ էլ սերդած են ժառանգության դասերը
քաղաքական
մշակույթի տեսակետից, և շատ ուրախ ենք։ Մի օր կարող է ժառանգությունը և չլինի, բայց միայն թե մեր ներդրումը, մեր գաթիլ համեստ ծառայությունը երկրին թող նաև դարածվի հատկապես նոր սերունդի վրա, որ Հայաստանը այլևս չգործնի արդակախտին մեր ամենաբայձար ուղեղները, դեմքերը, և աստիճանաբար այդ հաշվեգշիրը դարձնենք դեպի վերաթարց արդար հայրենիքի, որը դագավին չունենք։
Այնուամենայնիվ, պարոն Հովանիսյան, փաստն այն է, որ այս խորհրդարանում կուսակցությունը ներկայացված չէ, որոշ հայտնի անուններ Բախշյան, Փոստանջյան ձեզ հետ չեն, և դուք ինքներդ էլ անհրաժեշտություն էիք համարել կուսակցությունների խոշորացումը սահմանադրական փոփոխություններից հետո։
Այո, ճիշտ է, ժառանգության վարչությունը որոշեց դաշինքով գնալ ընդրության, դա ինքնին մեծամասնության որոշումն է, ինչպես մեզ մոտ լինում է քվեարկություն, դա հարկելի որոշում էր, և մենք իգադ արաձեցինք այդ որոշումը մեր հարկարժան գործընկերների հետ։ Մենք գիտենք, թե ինչ որակի էին այդ ընդրությունները, հերթական գողացված, արկ ու վաճարկի ենթարկված ընդրություններ էին, բոլորիս համար գաղտնիք չէ, այստեղ փողը առավել ևս իր դերակատարումը խաղաց, բայց ես կարծում եմ, որ ժառանգությունը իր տեսակով ներկայացված է ամենուր։ Մենք մեր առաջի դարիները մեր ծառայության դարիներ շարունակ խորհրդարաններից եւ ավականիներից դուրս պայքարում ենք առանց գրասենյակի, գողբիտակ եւ դրա համար լինի ասպարեզ, լինի հրաբարակ, լինի բանդերում եւ ինչու՞ չէ ժողովի վայրերում մենք պիտի շարունակենք մեր պայքարը հասկանալով որ մեգուսի պայքարը ոչ մի դեղ չի դանելու եւ ժառանգությունը ճիշտ լինի թե սխալ դվյալ դեպքում միշտ լուծումները մեր պետական մեր քաղաքացիական լուծումները հարցերի լուծումները պիտի գտնի իրենից դուրս բայց ժառանգությունը շարունակում է մնալ մարդիկ ընդունեն չարախնդան մեզնից վերցնեն որոշ դրույթներ թե ուզեն մեզ մեր մահը գուժել ողջունում ենք բոլոր կնահատանքները բոլոր քննադատությունները բայց ժառանգությունը շարունակում է մնալ քաղաքացիական քաղաքական պայքարի ռաֆիրա եւ մենք ուզում ենք մեր գործընկեր կազմակերպություններ քաղաքացիների խմբերի հոսանքների եւ անհատ մտավորականների երդասարտների հետ նոր բադեություններ մատուցել մեր հասարակության որ դուրս գանք այս ավելի այսպես գրավորական կեցվածքից այս հուսահատությունից եւ հասկանալ որ հաջորդ անգամ որ առանցքային բադեություն հնարավորություն ներգայանա մեր երկիրը վերափոխելու դա լինի ընդրական թե ոչ ընդրական գործընթաց անհրաժեշտ է որ ժողովուրդը այնտեղ լինի այո ուղեկցողներ կլինեն բայց առանց ժողովրդի ոչ մի փոփոխություն մեր երկրում դեղի չի ունենա
Հիմա այս մասին ավելի մանրամասն դուք աղետալի հետևանքները կանխատեսել, եթե Սերսարքսյանը որոշի 18 թվականին էլ իշխանության ղեկավար, ձեռքում պահել օրինակ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնելով, այստեղ ձեզ իշխանությունները հակադարձում են իշխանական մեծամասնությունը հանրապետականինն է, խորհրդարանական եւ ասում են ում կուզենք առաջադրենք վարչապետի թեկնածու, եթե կոպիտ ձևակերպենք ձեր ինչ գործն է արդեն։
Լավ, բոլորս գիտենք, որ մենք չունենք իրավագարկ լեգիտիմ իշխանություն եւ չենք ունեցած երկար դարիներ ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ եւ առաջ երին Հայաստանի քաղաքացու համար։ Ես ասում եմ, որ եթե այդ այդ գուսակցադիրությունը, այդ մենադիրությունը շարունակվի, դա լինելու է գործանարար մեր ապակայի համար։ Հայաստան սպիրկ համաժողովը են հրավիրում, շատ լավ են անում, բայց հետո խոսում են արդար Հայաստանի մասին, արդաքաղտի մասին, օբյեկտիվ, սուբյեկտիվ պատճառներ։ Ոչ մեկը չի վերգենում, ասում որ այո, ես Սերժ Սարգսյանը ՀՀԳ նախակա, ով այսպես վարվեց նախորդ ընտրություններում, բայց բոլոր դեպքերում փաստացի դեֆակտո պատասխանատվություն եմ գրում, ես եմ նաև պատճառը արդաքաղթի։ Ոչ մեկը չունի այդ ողնաշարը, այդ չիտագախոսությունը Հայաստանի քաղաքացու հետ շփվելիս հաշվելու լինելու, առաջ երթին ինքն իրեն։ Եվ դրա համար ես երեկ ասացի ձեր հարցինի պատասխան կարելեմ, որ ես կգարձեմ, որ առաջի հերթին գործանարար կլինի մեր երկրի համար, իր իսկ սերունդների համար, եթե ինքը չունի այդ վիժնը, այդ հերադեսությունը, այդ պետական մտածողությունը, եթե ինքը չի տեսնում, որ ինքը ունի 60 այլ ընդրանքներ, բոլոր դաշտերում, սեփական կուսակցությունում եւ նաեւ ուրիշ կուսակցությունում, եթե ինքը իր մասնակցությունը հիմա այսքան վիճահարույց անցյալից հետո պիտի չբերի, որ Հայաստանը վերջապես դառնա ոչ թե սերժաբեդություն կամ կուսակցաբեդություն, այլ Հայաստանի հանրապետություն, ուրեմն իր բարեկամքին պիտի չսպասենք, ուրեմն ժողովուրդը, եթե ուզում է փոփոխություն, եթե պատրաստ է ճագերդների մեջ ոտքի գաննելու, ակտիվ լինելու, իր ճագադակիրը դնորինելու, ես կգարձեմ, որ գարաչանան ժառանգության հետ մեկտեղ դարբեր գազմագերբություններ, գուսակցություններ, հոսանքներ, որոնք կհասկանան, որ մենք միայնակ ոչ մի բան չենք կարողանալ, ոչ մեկը փրկիչ չէ, ոչ մեկը փրկարար չէ, բայց եթե Հայաստանի ժողովուրդը քաղաքական, գործարար, պաշտոնեական մտավորական երդասարտական հոսանքներով կան մի խաչմերուկի, մի հատման դեղի, մենք կարծում ենք, որ մոտ ապագային կունենանք թե ընդրական, թե ոչ ընդրական մի քանի շատ առանցքային հնարավորություններ մեր երկիրը վերջապես վերափոխելու դեպի հանրապետություն։
Դուք մեկ անգամ չէ, որ ասել եք այդպիսի միասնական ճակատ ձևավորելու մասին եւ ամռանը, եթե չեմ սխալվում, հանդիպումներ ունեցավ ժառանգությունը ինչ-որ շրջանակների հետ, եթե կարելի ում հետ եք մասնավորապես բանակցություններ վարել եւ ինչու չստացվեց հիմա այդ պլատֆորմը ձևավորել։
Գիտեք ինչ, միասնական ճակատ, ճակատի գոչ, որպես այդպես չի եղել։ Եղել է իմ հանրային առաջարկը, որ անհրաժեշտ է, որ այս քաղաքական ուժերը ինչ որ իջեցնեն, վայր թող չդնեն, իջեցնեն գուսակցական դրոշները, ինչպես ժամանակին հարտակում ասում էի, եւ հասկանան, որ համապետական, համակարգացական նոր օրակարգ պետք է ձևավորվի եւ նոր բանաձև առաջարկվի հասարակության, որ այդ փոփոխությունը դեղի ունենա։ Եվ ուրեմն մենք ունեցել ենք ոչ շատ խորքային, բայց ունեցել ենք հբանցիկ հանդիպումներ, թե գեներալ Օհանյանի, թե համախմբման ղեկավարի Բարոն Օսկանյանի հետ, թե ելքի ներկայացուցիչների հետ, եւ մի քանի եւ ժողովրդավարական հայրենիք Գուսակցյան նախագահի հետ, նաեւ հասարակական գազմագերությունների մտավորականների հետ։
Հայազգային կոնգրեսը եղել է։
Ես դիմել եմ Հայազգային կոնգրեսի նախագահին Լևոն Դերպետրոսյանին, ադագավին պատասխան չեմ ստացել այս մի քանի ամիսների ընթացքում, եւ դիմել եմ բազմաթիվ այլ գազմագերությունների։ Մենք չենք զորում, մենք չենք իջեցնում օրակարգ։ Ով պատրաստ է առանց նախապայմանի այդ հաղորդակցության, մենք պատրաստ ենք, մենք բարդույթ կոմպլեքս չունենք։ Մենք 4 տարի շատ մոդի գեգանք փոփոխության, քաղաքական ռոմանտիկա էր, թե ինչ էր, բայց այդ ժամանակ, եթե 1-2 զորավար, 1-2 մշակութային գործիչ, 1-2 գործարար ոչ թե հետադարձով մտածեն Երանի այնտեղ լինեին, այդ պահին հասկանային, որ դա էր հնարավորությունը, արդեն ներգայացված ժողովրդի կողմից սկուտեղի վրա, ես կարծում եմ, որ անարյուն վիճակ կփոխվեր։ Իսկ ներգայացությամբ ունենք ինչ ունենք, արդախախտը շարունակվում է, բայց ես էլ կարլեն ես այս զրույցը ինձ հետ ամեն օր անում եմ, որ հա ես էլ եմ քաղաքացի, ես էլ եմ դխրում, հուսատապում, հուսախապվում եւ այլն, բայց ամենասո դվաձոր մենք պիտի շարունակենք այդ պայքարը, եւ մենք մեր ձեռքը հիմա մեկնում ենք Հայաստանի քաղաքացիական զանգվածներին, մեր քաղաքական գործընկերներին, որ ժամն է իմ կարծիքով ոչ միայն գառնան ընդառաջ, այլ ընդհանրապես նոր ձևաչափ եւ նոր բովանդակություն առաջարկել մեր հայրենակիցներին։
Եվ եթե չստացվի այդ հայտարարը, ժառանգությունը միևնույնն է, սեփական ուժերով ինչ որ նախաձեռնություն կսկսվի։
Ես կարծում եմ, որ հրամայական է, ես կարծում եմ, որ այլընտրանք չունի, այլընտրանք չունի Հայաստանի Հանրապետության գայացումը, ուստի եւ այս ճակատ ասենք, հոսանք ասենք, նոր բանաձևի ստեղծումը պետք է լինի։ Եթե ժառանգությունը կամ ես անցամ, մեր ներկայությամբ կարող ենք օգտակար լինենք, ներկա գնանք։ Եթե մենք խոչընդոտ ենք որևէ մեկին, որ կարող է մեկուսի կամ թեկուզ միասին հավաքական ուժերով փոխել երկիրը, եւ մենք ենք խոչընդոտը կավլիցի, մենք ինչպես եղել է նաև մեր հետաքիտը, պատրաստ ենք մեր համակարգացներին հավասար հրաբարագում կանգնել եւ նաեւ զորակցել ուրիշներին։ Եւ մեր ամենաուժեղ գոմը եւ միաժամանակ քաղաքականապես ամենաթույլը եղել է այն, որ մենք քիչ սադարում ստանալով քաղաքական այլ ուժերին, երբ որ պետք էր իրենց, երբ որ կարևոր էր եւ նաեւ ճակատագրական էր իրենց զորակցության անհրաժեշտությունը, այնուամենայնիվ մենք միշտ զորակցել ենք ուրիշներին, երբ որ ուրիշները նախաձեռնել են, մենք երբեք կողք չենք կանգնել։ Եվ դուք մեր հետաքիզը կարող եք սերդել մեր ասպես վերի վայրումները, բայց կտեսնեք միշտ նախընտրական շրջան լինի, միտինգային շրջան լինի, քաղաքացիական թե այլ գուսակցությունների հետ մեկտեղ, մենք փարտուտավորված չենք։ Մենք ուզում ենք, որ Հայաստանի քաղաքացին մի օր դուն չգնա եւ ասա, էլի դուն ուղարկեցինք, կամ դուն գնացինք, էլի բան չեղավ, որտեվ վստահեցնում եմ նրանք, ովքեր հարթագում կանգնած են եւ կանգնած եղել են այս վերջի տասնամյակի ընթացքում, նրանք նույնպես մեր համակարգախոսներ են, եւ եթե մենք հաջողության հասել ենք, ես օրինակի համար այդ օրերին, դա նաեւ ես բարդում եմ նրանց, ովքեր ինձանից առաջ են եղել, եւ այդ հիշաչ այդ երախտամորությունը պիտի հաղթահարենք, եւ երախտագետ պիտի լինենք մեր գործիչներին, գործիչները ավելի հաշվետու պիտի լինեն, ավելի քիչ պիտի իրենց եսով սպավեն, եւ հասկանան, որ այստեղ այլևս միավորներ, աչոկներ հավաքելու խնդիր չունենք, եւ ես կարծում եմ, որ կգայանա այդ բանաձևը։ Ժառանգությունը կարծում եմ կլինի այնտեղ, բայց մենք պատրաստ ենք նաեւ շարքայինի նման նաեւ պայքարել այդ ավելի լավ, ավելի արդար եւ ավելի բաց Հայաստանի համար։
Հարգելի ուղդիրներ, ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի հետ հարցազրույցի ամբողջական տարբերակն առաջարկում եմ դիտել Կիրակնորի ավերլուծականը Թամրազյանի հետ հաղորդաշարի ընթացքում, որը Ազատության TV-ի եթերում կլինի այսօր ժամը 20:00-ին։ Բաց մի թողեք։ Շարունակում ենք թողարկում այժմ վերջին շաբաթներին կրկին ուշադրության կենտրոնում հայտնված իշխանությունների նախաձեռնած ռազմավարական ծրագիր համարվող Հյուսիս-Հարավ ճանապարհաշինական ծրագրի ապագայի մասին։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, հյուսիս-հարավ ճանապարհի 556 կիլոմետրից առայժմ կառուցվել է ընդամենը 31 կիլոմետրը, որի վրա ծախսվել է 150 միլիոն դոլար ու 23 միլիոն եվրո գումար։ Անդիմախոսները հեգնում են, թե եթե աշխատանքները շարունակվեն ներկա տեմպերով, ապա հյուսիս-հարավի կառուցման համար կպահանջվի ավելի քան 100 տարի։ Ծրագիրը վարկավորած Ասիական զարգացման բանկն էլ կարծեք թե գոհ չէ ծրագրի ընթացքից, իսկ կոռուպցիայի առկայության մասին պնդումներին ի պատասխան բանկից հայտարարում են, թե փաստեր չունեն։ Հրանտ Համրազյանի բացառիկ հարցազրույցը Ասիական զարգացման բանկի Հայաստանի մշտական ներկայացուցչության տնօրեն Շեյն Ռոզենտալի հետ։
Mr. Rosenthal, thank you very much for coming to this interview. It's been 1.5 years.
Պարոն Ռոզենթալ, շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Դուք արդեն 1.5 տարի է ինչ Հայաստանում եք, որպես Ասիական զարգացման բանկի հայաստանյան ներկայացուցչության գրասենյակի տնօրեն։
And resident mission in Armenia started, I think your organization has started in Armenia from
2005-ից ԱԶՊ-ն ունի իր ներկայացուցչությունը Հայաստանում։ Ինչև այժմ հաստատել է 25 վարկ 1.19 միլիարդ դոլար արժողությամբ։ Տեխնիկական աջակցության 24 դրամաշնորներ 15.2 միլիոն դոլար ընդհանուր արժողությամբ։
And this is quite, you know, impressive. But
սրանք տպավորիչ ցուցանիշներ են։ Ինչ նպատակ ունի ԱԶՊ-ն Հայաստանում եւ ո՞րն է ձեր ռազմավարությունը։
What is your strategy, please?
Harry, first off, thanks very much for having me. It's a pleasure to be here.
Նախ շնորհակալություն այս հնարավորության համար։ Ասիական զարգացման բանկը այս տարի բոլորում է իր գործնեության 50-ամյակը եւ Հայաստանը այս կառույցին անդամակցում է 2005 թվականից, ինչպես դուք արդեն
նշեցիք։
Այս ժամանակահատվածում մենք ֆինանսավորել ենք մոտ 1.3 միլիարդ դոլարի աջակցության ծրագրեր տարբեր ոլորտներում։ Մեր կազմակերպության ռազմավարությունն է նվազեցնել աղքատությունը Ասիայի եւ Խաղաղ Օվկիանոսի տարածաշրջանում։ Մեր տեսանկյունից Հայաստանը գտնվում է այդ տարածաշրջանի արևմտյան հատվածում եւ մենք բարձր ենք գնահատում համագործակցությունը Հայաստանի հետ։ Կոնկրետ Հայաստանում աղքատության նվազեցման մեր ռազմավարությունը կյանքի կոչելու համար մենք աշխատում ենք կառավարության եւ մասնավոր հատվածի հետ, որպեսզի ապահովենք երկրի տնտեսական աճի ավելի մրցակցային եւ երկարաժամկետ հեռանկարներ։ Դրան հասնելու համար մենք կարեւորում ենք այս համեմատաբար փոքր երկրի կապի ապահովումը տարածաշրջանային եւ համաշխարհային շուկաների հետ։ Դա նաեւ նշանակում է, որ պետք է հանրային միջոցների աշվին ապահովող աճը փոխարինել մասնավոր հատվածի աճով, եւ այդ աճի դրական արդյունքներից պետք է օգտվեն բոլոր քաղաքացիները, այլ ոչ թե մի քանի հոգի։
Պաստորեն, ձեր առաքելությունն է օգնել պետություններին պայքարել աղքատության դեմ, այնպես չէ։ Ձեր կազմակերպությանն անդամակցող երկրները շատ տարբեր են։ Մեկը շատ ժողովրդավարական պետություն է, մյուսը գուցե ոչ այնքան դեմոկրատական է։ Ինչպես է կարողանում այսքան տարբեր պետությունների միավորել մեկ միասնական առաքելության շուրջը։
Ասիական զարգացման բանկին 67 երկիր է անդամակցում, այդ երկրներից 48-ը խաղաղ օվկիանոսյան Ասիայի տարածաշրջանում են, թեև Հայաստանը կազմակերպության ամենանոր անդամը չէ, այն համարվում է նոր անդամներից մեկը։ Բանկի անդամներին կամ հաճախորդներին միավորում է նրանց ընդհանուր ձգտումը հասնել զարգացման ավելի հասուն մակարդակի, այնպիսի զարգացման, որի պայմաններում քաղաքացիներին հասանելի են հիմնական ծառայությունները։ Դուք հավանաբար լսել եք կայուն զարգացման նպատակների մասին։ Բանկը նույնպես ընդունում է այս նպատակները եւ մենք մեր աճախորդների հետ աշխատում ենք դրանց հասնելու ուղղությամբ։ Բանկի մրցակցային առավելությունը հիմնականում ենթակառուցվածքների ոլորտում է, ինչպես նաեւ մասնավոր հատվածի դերի բարձրացումը այդ ոլորտին փորձագիտական աջակցություն եւ ֆինանսավորում տրամադրելու միջոցով։ Հայաստանը այժմ համարվում է ցածր միջին եկամուտ ունեցող երկիր։ Այդ կարգավիճակը պահպանելու եւ առաջընթաց արձանագրելու համար կարեւոր է շարունակել աշխատանքը ենթակառուցվածքի առավել խնդրահարույց հատվածներում։
Դուք բազմաթիվ ծրագրեր ունեք Հայաստանում։ Կխնդրեմ ներկայացնեք ձեր ծրագրերը։ Ինչ եք կարծում, հանրությունը տեղյակ է
դրանցից։
So first I want to point out that ADB
Նախ թույլ տվեք մատնանշել, որ բանկը ֆինանսավորող կազմակերպություն է, ես սիրում եմ ասել, որ գոյություն չունի բանկի ծրագիր հասկացություն։ Մենք աջակցում ենք կառավարությանը եւ մասնավոր հատվածին, ովքեր պատասխանատու են ծրագրերն իրականացնելու համար։ Իսկ բանկի դերը ֆինանսավորելն է ու տեխնիկական աջակցության տրամադրումը։ Դա նշանակում է, որ որոշակի պահանջներ են ներկայացում մեր գործընկերներին, որոնց վերջիններս պետք է հետևեն գնումների, բնապահպանական չափանիշների, սոցիալական չափանիշների առումով։ Օրինակ, եթե ճանապարհ կառուցելու համար անհրաժեշտ է հող ձեռք բերել, գոյություն ունեն բանկի չափանիշներ եւ պահանջներ, որոնց կառավարությունը պետք է հետևի։ Հայաստանում բանկը հայտնի է հիմնականում ճանապարհաշինական ծրագրերին մեր տրամադրած աջակցությամբ, եւ վերջին շրջանում ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել հատկապես հյուսիս հարավ ճանապարհաշինական ծրագիրը, բայց այդ ծրագրերից բացի մենք աջակցում ենք Երևանում եւ մերձակա տարածքներում տրանսպորտային ենթակառուցվածքի ծրագրերին։ Մենք նաեւ մի հիանալի ծրագիր ունենք, որը օգտվում է կառավարությանը ֆինանսավորել առավել խոցելի դպրոցների վերակառուցումը եւ վերանորոգումը, որպեսզի ապահովի դրանց սեյսմակայունությունը։ Մենք նաեւ ֆինանսավորում ենք տրամադրում կանանց պատկանող եւ կանանց կողմից կառավարվող փոքր եւ միջին ձեռնարկություններին անցած մի քանի տարիների ընթացքում մեր կողմից աջակցություն է հատկացվել մոտ 1700 ձեռնարկությունների, եւ այդ ընկերություններից յուրաքանչյուր 5-ից 4-ը պատկանում է կին գործարարների կամ կառավարվում է կանանց կողմից, կան նաեւ այլ ծրագրեր, որոնք մենք իրականացնում ենք։
And there are other projects also that we are doing.
So now let's talk about the north-south.
Այժմ եկեք անդրադառնանք հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանց ներդրումային ծրագրին։ Այն թերևս ամենաշատ քննադատվող ծրագրերից մեկն է։ Կարծում եմ դուք էլ լավ գիտեք, որ այն քննարկվում է թե լրատվամիջոցների, թե քաղաքասարակության եւ թե քաղաքական կորտիչների
կողմից։
Նախ ուզում եմ ներկայացնել, ինչու որոշեցիք վարկ տրամադրել այդ ճանապարհի կառուցման համար եւ որքան է վարկ տրամադրվել ձեր բանկի կողմից, որովհետեւ գիտենք, որ եվրոպական ներդրումների բանկը եւ եվրասիական զարգացման բանկը եւս վարկ են տրամադրել հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցքի կառուցման համար։
Let me start with some historic perspective on this road corridor
because Թույլ տվեք սկսել այս ճանապարհային միջանցքի նախապատմությունից, որովհետև սա հենց միջանցք է ավելի քան 550 կիլոմետր երկարությամբ, որը ձգվում է Վրաստանի հետ հյուսիսային սահմանից մինչև Իրանի հետ հարավային սահման։ Սա մի ուղի է, որը օգտագործվել է հարյուրավոր եւ նույնիսկ հազարավոր տարիներ։ Հայաստանի անկախությունից 91 թվականից ի վեր այս ճանապարհը բարելավել է, միշտ եղել է կառավարության առաջնահերթությունը, որովհետեւ այդ ճանապարհը բարեկարգելը, դրա թողունակությունը բարձրացնելը ծայրաստիճան կարևոր է դեպի ծով ելք չունեցող երկրի համար։
Now,
բանկի աջակցությունը սկսվեց բազմատրանշ ֆինանսավորման գործիքակազմի հաստատումից։
A multi-tranche financing facility. That's a lot of jargon.
Այստեղ իհարկե տերմիններ են ընչում, բայց փորձեմ պարզաբանել, սա պայմանավորվածություն է Ասիական զարգացման բանկի եւ Հայաստանի կառավարության միջեւ, որի համաձայն բանկը որոշակի գումարներ կտրամադրի համեմատաբար երկարատև
ժամանակահատվածում։
Կոնկրետ այս դեպքում դա կազմում է 10 տարի եւ այն տրվում է մի նախաձեռնությամբ, որի իրականացման համար անհրաժեշտ են մի քանի վարկեր։ Դրա մեջ մտնող յուրաքանչյուր վարկ մենք անվանում ենք տրանշ։ Մինչ այսօր մենք հավանություն ենք տվել 3 այդպիսի տրանշի։ Առանձին տրանշի շրջանակներում տարվող աշխատանքն արդեն ավարտված է։ Ձեր հեռուստադիտողներից շատերը արդեն ծանոթ են հավանաբար կանոնավոր կերպով օգտագործում են այդ ճանապարհահատվածները, որոնք գնում են Երևանից Արտաշատ եւ Երևանից Աշտարակ։
And from near Yerevan's border to Ashtarak.
It's very, very good road.
Այո, շատ լավ ճանապարհ է։ Ես հնարավորություն ունեցել եմ անցնել այդ ճանապարհով, բայց դա ընդհանուր միջանցքի շատ փոքր մասն է կազմում։
I'm glad that you know the section of road.
Առայժմ ճանապարհի համեմատաբար կարճ հատվածն է ավարտված, բայց թույլ տվեք ներկայացնել, թե ինչ է կատարվում մյուս հատվածների հետ։ Այո, իհարկե, եկեք խոսենք այդ մասին, որովհետև շատ խոսակցություններ կան կոռուպցիայի մասին այս ծրագրի շրջանակներում։ Քաղաքացիական հասարակությունը, ընդդիմությունը, բոլորը քննադատում են։ Բողերի լվացման մեղադրանքներ են հնչում եւ նույնիսկ երբեմն բանկին են մեղադրում Հայաստանի կառավարության հետ բողերի լվացման մեջ։ Խնդրում եմ մեկնաբանեք այս պնդումները։ Իհարկե, ես ուրախ եմ, որ հնարավորություն ունեմ պատասխանելու, բայց նախ թույլ տվեք ներկայացնել, թե այս պահին ինչ է կատարվում։
An update of what's going on now.
Երևի որոշ մարդիկ արդեն գիտեն, որ աշտարակի Սթալին և Լանջիկ աշխատանք է ընթանում, սա իրականացում է տրանշ 2-ի և տրանշ 3-ի շրջանակներում։ Սա հավելյալ 60 կիլոմետր ճանապարհ է, մինչև տարեվերջ մենք ակնկալում ենք, որ 20-25 կիլոմետր ավարտին կհասցվի տրանսպորտի նախարարության մեր գործընկերները և տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման բաժինը գերազանց աշխատանք են իրականացնում, բարդ աշխատանք է, և մենք հույս ունենք, որ մինչև 2019 թվականը այդ աշխատանքները ավարտին կհասցվեն։ Բացի այդ աշխատանք է տարվում Լանջիկից Գյումրի տանող ճանապարհահատվածում, որը ֆինանսավորվում է Եվրոպական ներդրումային բանկի կողմից, այնպես որ կարծում եմ Հայաստանի քաղաքացիները առաջիկայում կտեսնեն ավարտին հասցված աշխատանքը։ Իհարկե, սրանք ընդամենը մի քանի ճանապարհահատվածներ են և պարզ է, որ հյուսիս-հարավ ճանապարհի ավելի մեծ հատված դեռ կառուցված չէ, սակայն ցանկանում եմ վերադառնալ կոռուպցիայի մասին ձեր հարցին։
Կարծում եմ լավ կլինի, որ շատ անկեղծ լինեք այս հարցում։
Ինչպես ավելի վաղ ասացի, Ասիական զարգացման բանկը ֆինանսավորող կազմակերպությունը, իսկ ֆինանսական պայմանագրերում անկախային բանից դա կառավարության թե մասնավոր հատվածի հետ է, մի շարք պահանջներ են դրվում, որոնց մեր հաճախորդները պետք է հետևեն։ Դրանք ներառում են նախապայմաններ, կոնկրետ միջոցառումներ, որոնց նպատակն է կանխել գումարների չարաշահումը, կոռուպցիան և այնպես անել, որ կոռուպցիայի ցանկացած դեպքի մասին, եթե կոնկրետ փաստեր կան, հնարավոր լինի բարձրաձայնել և հետաքննել։
Կոնկրետ այս դեպքը քննության առնվել է։
Հրայր, մինչ այս պահը կոռուպցիայի մասին որևէ կոնկրետ փաստ չի ներկայացվել։ Ես գիտեմ, որ այդ մասին խոսակցություններ են պատտվում մամուլում և սոցիալական ցանցերում, և իհարկե, եթե մենք կոնկրետ փաստի մասին հաղորդում ստանանք, անպայման կհետաքննենք այն։ Մեր կայքում տեղեկատվություն կա այն մասին, թե ինչպես կարելի է հաղորդել կոռուպցիայի մասին։
During the course of implementation,
Իհարկե, ծրագրի իրականացման ընթացքում կառավարությունը կանոնավոր կերպով վերանայում է կատարված աշխատանքը, նույնը կատարում է բանկը, բացի այդ, ամեն տարի անցկացվում է ծրագրերի ծախսերի աուդիտ, կապալարուներին կատարվող վճարումները պետք է արժանանան բանկի ավանությանը, ծրագրի իրականացման ավարտին մենք հատուկ վերահսկողության մեխանիզմ ունենք։ Մեր գնահատման բաժանմունքը անկախ գնահատում է իրականացնում, այնպես որ կարելի է ասել վերահսկողության բազմաթիվ շերտեր կան։
Փաստորեն 2009 թվականին տրամադրվել է 500 միլիոնի վարկ, այնպես չէ։ Սակայն մինչև այժմ ընդամենը 31 կիլոմետր է շահագործման հանձնվել։ Եթե շինարարությունը շարունակվի նման տեմպերով, ծրագիրը կարող է ավարտվել 100
տարուց։
Որն է պատճառը, ինչ կարող եք ասել։
Կարծում եմ բոլորս էլ կհամաձայնվենք, որ 100 տարին չափազանց շատ է այս ծրագրի համար։ Եկեք խոսենք թվերով։ Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի երկարությունը ավելի քան 550 կիլոմետր է։ Ավելի կոնկրետ 556 կիլոմետր այժմյան ձգվածությամբ։ Բանկը մինչ այժմ ֆինանսավորել է այն 31 կիլոմետր ճանապարհը, որի կառուցումն ավարտվել է, ինչպես նաև հավելյալ 60 կիլոմետր աշտարակից Լանջիկ, որը ավարտին կհասցվի 19 թվականի վերջին։ Երբեմն որոշակի շփոթությունների տեղիք է տալիս այն փաստը, որ մեր վարկը տրամադրվում է բազմատրանշ ֆինանսավորման գործիքակազմի միջոցով, որի մասին ես ավելի վաղ հիշատակեցի։ Դրանով նախատեսվում է տրամադրել ընդհանուր առմամբ 500 միլիոն դոլար, բայց մենք վարկերը տրամադրում ենք փուլ առ փուլ ըստ կառուցվող հատվածների։ Սա նշանակում է, որ առաջին փուլում տրամադրվել է 60 միլիոն դոլարի վարկ, երկրորդ փուլում 170, երրորդում 100 միլիոն դոլար։ Երեքը միասին, եթե չեմ սխալվում, կազմում է 330 միլիոն։ Մինչ այժմ մնացյալ 170 միլիոնը դեռ չի օգտագործվել, ինչ վերաբերում է արդեն տրամադրված 330 միլիոնին, այս գումարից առայժմ ծախսվել է մոտ 200 միլիոնը, ինչ վերաբերում է ճանապարհի յուրաքանչյուր կիլոմետրի արժեքի աշխարհին, ավարտին հասցված 31 կիլոմետրը մոտավորապես արժեցել է 2 միլիոն 1 կիլոմետրի համար։ Սա իրականում բավական ցածր գին է նման տիպի ճանապարհների համար, եթե համեմատենք այլ երկրների օրինակները։
Բայց ծրագրի քննադատներն ասում են, որ ճանապարհի 1 կիլոմետրն արժեցել է 6 միլիոն, ոչ թե 2 միլիոն։ Օրերս իշխանությունները նույնպես պարզաբանման հանդես եկան և պնդեցին, որ խոսքը 2 միլիոնի մասին է։ ում հավատալ։
Իրականում այստեղ ամեն ինչ բավական պարզ է։ Առաջին տրանշին տրամադրվել է 60 միլիոն դոլար, որը պետք է բաժանել 31 կիլոմետրի վրա։ Դա կազմում է մոտ 2 միլիոն դոլար 1 կիլոմետրի համար, եւ սա ներառում է թե ճանապարհի նախագծումը, թե ծրագրի նկատմամբ վերահսկողությունը, ինչ վերաբերում է երկրորդ եւ երրորդ տրանշներով կառուցվող ճանապարհների արժեքին։ Մենք դրանց համար հստակ տվյալներ չունենք, որովհետեւ ծրագիրը ընթացքի մեջ է եւ ֆինանսական ռեսուրսները դեռևս ամբողջությամբ չեն օգտագործվել։
Ներողություն, բայց կուզենայի պարզաբանել։ Փաստորեն գումարն արդեն փոխանցվել է Հայաստանի կառավարությանը եւ մենք դեռ չգիտենք, գումարը ծախսվել է թե ոչ։
Ոչ, մենք գիտենք, թե ինչքան գումար է ծախսվել եւ ինչի համար։ Բացատրեմ, թե ինչպես։ Բանն այն է, որ բանկը վարկը հատկացնում է այսպես կոչված վճարումների միջոցով, որոնք իրականացվում են հիմնվելով հավաստագրված ավարտին հասցված աշխատանքի ծավալի վրա։ Այդ վճարումները, եթե դրանք փոքր շատ է մեզ գումարներ են, միանգամից փոխանցվում են կապալառուներին։ Մենք ճշտում ենք, որպեսզի համոզվենք, որ փոխանցում ենք ճիշտ բանկային հաշվին եւ ճիշտ այնքան գումար, որքան անհրաժեշտ է։ Այսինքն, այնպես չէ, որ Հայաստանը 100 միլիոն կամ 500 միլիոն վարկ է վերցնում եւ հաջորդ օրը բանկը փոխանցում է այդ ամբողջ գումարը եւ մի կողմ քաշվում։ Ոչ, դա այդպես չէ։ Մենք շատ խիստ համակարգ ունենք, որպեսզի համոզվենք, որ վճարումները տրամադրվում են ճիշտ ընկերությունների ճիշտ հասցեով, ճիշտ ժամանակին։
Խոսակցություններ կան նաև այն մասին, որ այս ամբողջ 500 միլիոն գումարը արդեն ծախսված է։ Ինչ կարող եք ասել այս առնչությամբ։
Մեր կանխատեսմամբ ճանապարհի երկրորդ եւ երրորդ հատվածների 1 կիլոմետրը կարժենա մոտ 3.5 միլիոն դոլար։ Այս թիվը կարող եք համեմատել տարածաշրջանի այլ երկրներում նմանատիպ ճանապարհների հետ, որոնք արժեցել են մինչեւ 8 միլիոն դոլար 1 կիլոմետրի համար։ Այս գինը պայմանավորված է մի քանի գործոններով, այդ թվում տեղանքով, անհրաժեշտ հողատարածքների ձեռքբերման ծավալներով եւ այլն։ Ճանապարհի մնացած 350 կիլոմետրի Արտաշատից Մեղրի եւ Գյումրիից Բավրա անավարտ հատվածների մասով աշխատանքը սկսելու վերաբերյալ այս պահին կոնկրետ ծրագրեր չկան եւ բանկին դեռեւս հայտ չի ներկայացվել այդ աշխատանքը ֆինանսավորելու համար։
The government has a lot of priorities and it's going to have to
Հայաստանի կառավարությունը բազմաթիվ առաջնահերթ խնդիրներ ունի եւ պետք է որոշի ինչն է առաջնահերթ այդ միջանցքը ավարտին հասցնելը, թե կրթության կամ այլ ոլորտներում մատուցվող ծառայությունների բարելավման ուղված ներդրումները։ Կարծում եմ, որ երբ խոսքը վերաբերում է հյուսիս-հարավ միջանցքը ավարտին հասցնելուն, կառավարությունը պետք է դիտարկի դրա թե տեխնիկական պարամետրերը, ճանապարհի տիպը, արդյոք այն պետք է լինի քարուղի, երկուղի կամ ինչ-որ այլ միջանկյալ լուծում, արդյոք այն պետք է բետոնե լինի, թե ասֆալտե ծածկույթ ունենա։ Բացի այդ, կառավարությունը պետք է մտածի մասնավոր հատվածի հետ հնարավոր համագործակցության մասին։ Այլ երկրներում պետական մասնավոր գործընկերության հաջողված օրինակներ կան, երբ ճանապարհի որոշ հատվածները վճարովի են դարձրել, որպեսզի նվազեցնեն ճանապարհի կառուցման ընդհանուր արժեքը։ Ես չեմ ասում, որ դա հենց այն լուծումն է, որը հարկավոր է հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի դեպքում, բայց դա մի բան է, որը կառավարությունը պետք է դիտարկի։
Կառավարությունը մեծ գումարներ է ծախսել հյուսիս-հարավ ճանապարհի վրա։ Այս ծրագրի մասին շատ է խոսվում։ Ինչ եք կարծում, երբ կարող ենք տեսնել այս ծրագրի ավարտը։
And when we can see the end of this project
not 100 years
Դա հաստատ 100 տարուց չի լինի։ Ամեն ինչ կախված է նրանից, թե ինչպես ենք բնութագրում ծրագիրը։ Պետք է հասկանանք, որ նույն բառը կարող է տարբեր կերպ ընկալվել։ Իսկ եթե խոսենք փաստերով, գործ ունենք 550 կիլոմետր ճանապարհի հետ, որտիսի այն կարողանա ապահովել բեռների եւ ուղևորների փոխադրման բավարար պայմաններ։ Հայաստանը տարածաշրջանային միջազգային փոխադրումների համար գրավիչ միջանցք դարձնելու համար։ Այդ ցավալի աշխատանքը մեկ օրում չի արվում եւ այստեղ ներդրումներ կատարելուց առաջ պետք է հաշվի առնել, թե արդյոք այդ գումարները չի կարելի ուղղել այլ առաջնահերթ ոլորտների։ Ես ոչ մի դեպքում չեմ պատրաստվում հորդորել իշխանություններին հապճեպ որոշումներ կայացնել ճանապարհի մնացած 350 կիլոմետր ավարտին հասցնելու վերաբերյալ։
Անցնող շաբաթվա ընթացքում որոնք քննարկումների տեղի տված թեմայի մասին Կրթության նախարարության կողմից ռուսաց լեզվի դասավանդման հայեցակարգ մշակելու շուրջ քննադատությունը չի մարում։ Մինչ կառավարության ներսում իրարամերժ հայտարարություններ են հնչում այդ հանձնարարականի հեղինակների վերաբերյալ։ Կրթության նախարարությունը պնդում է, թե վարչապետն է հանձնարարել, վարչապետն էլ հավաստիացնում է, թե ինքը նման հանձնարարական չի տվել։ Մասնագետներն ու ակտիվիստները խոսում են հայեցակարգից բխող հնարավոր վտանգների մասին։ Հարցը բուրուն քննարկվում է նաև մայրաքաղաքից դուրս Լոռու մարզում, օրինակ մտավորականները հրապարակային դեմ են արտահայտվում քննադատում նախարարին, հատկապես վերջին օրերի ասուլիսում արտահայտած մտքերի համար, բայց նաև կան կողմ կարծիքներ։ Կարինե Սիմոնյան է հաղորդում Լոռու մարզից։
Ռուսաց լեզվի դասավանդման հայեցակարգի շուրջ մայրաքաղաքում ծավալվող քննարկումներից անմասն չեն նաև Վանաձորի մտավորականները։ Մանկավարժական ինստիտուտի դասախոս լեզվաբան Դավիթ Գյուլզադյանը սուր քննադատության է արժանացրել կրթության և գիտության դաշնակցական նախարար Լևոն Մկրտչյանին օրերս տեղի ունեցած ասուլիսում հնչեցրած մտքերի համար։
Ինչ pedagogical մասն կարող է խոսք լինել, երբ դոկտորի տիտղոսով կրթության նախարարը քաջի մանալով, որ Հայաստանի պետական լեզուն հայերենն է և ինքն էլ ի դեպ պարտավորի առաջինը պաշտպան կանգնել օրենսդրական այդ դրույթին, ոչ ավել ոչ պակաս ռուսաց լեզվի, այն էլ գրական ռուսերենի տարածման, Հայաստանի տարածման հայեցակարգ է մշակում ու տարածում։
Վանաձորցի գրող թարգմանիչ Խորեն Գասպարյանի կարծիքով ևս ռուսաց լեզվի դասավանդման համար առանձին հայեցակարգի մշակումը վտանգավոր է պետության համար։
Դա արդեն մեծ վտանգ է մեր մայրենի հանդեպ։ Դա մի տեսակ ճնշող քաղաքականության հոտ է գալիս սրանից, ու շատ վատ գեշ հոտ է գալիս։ Ես չեմ ուզում, որ իմ երկիրը, անկախ լինելով թե համարվելով, ամեն ինչում զիջումների գնա որևէ արտաքին երկրի պարտադրանքի։
Ռուսերեն և անգլերեն լեզուներին ազատորեն դիրապետող թարգմանիչն անհրաժեշտ է համարում ուսումնական հաստատություններում օտար լեզուների ուսուցումն ավելի բարձր մակարդակի վերադնելը, կրթության որակի բարձրացումը, բայց առանց միմյանց նկատմամբ առավելությունների ու հատուկ կարգավիճակի։
Այս կամ այն կերպով մարդկանց մեջ սերմանում են, թեկուզ պետականորեն, թեկուզ ինչ-որ մի նախարարի մակարդակով մարդկանց մեջ սերմանում են, որ քո լեզուն ստորադաս է, ինչ-որտեղ թերի լեզու է, որովհետև դու չես կարող համաշխարհային մշակույթի հետ շփվել, դու պարտադիր պետք է իմանաս ռուսերեն, չգիտեմ ինչ եւ այլն, այդ դեպքում ուրեմն դա անընդունելի է եւ մերժելի եւ խոտելի երևույթ է։ Ես դա մերժում եմ միանշանակ։ Այդ է խնդիրը, ոչ թե լեզվի հանդեպ ինչ-որ ատելություն սերմանել, չգիտեմ ինչ եւ այլն եւ այլն։
Անդրադառնալով կրթության և գիտության նախարարության հնչեցրած հիմնավորումներին, թե մարզերից եկած ուսանողները բավարար չեն տիրապետում օտար լեզուներին, որպեսզի կարողանան այլ լեզուներով ուսումնական նյութերից օգտվել, Խորեն Գասպարյանը հակադարձում է.
Ոչ, իմ կարծիքով ոչ։ Լավ սովորեցնելու և լավ սովորելու դեպքում շատ լավ էլ կարող են տիրապետել այդ լեզուներին, այնպես որ մյուս դեպքերը պարտադրանք է։
Գեղանկարիչ Սամվել Արաքելյանը հակադարձում է, հայեցակարգի դեմ պայքարն անիմաստ է։
Ամեն խաղը խաղացել ենք, մնացել ասարի սմբուլ, ասենք թե էլ ուրիշ ոչ մի բան չունենք անելու, ռուսաց լեզվի դեմ պայքար, այմարդ պայքարելու բաներ գտեք պայքարեք, ինքան պայքարելու բաներ ասեմ։
Գեղանկարիչը, ում դուստերն այսօր կրթություն է ստանում Միացյալ Նահանգներում, համամիտ չէ ռուսերենի մասին հայեցակարգը մեր ժողովրդի հետ, շեշտում է, որ Հայաստանի մեծ թվով քաղաքացիների իր հարկի տակ հյուրընկալած պետության լեզուն պետք է իսկապես առավելություն ունենա մյուս օտար լեզուների համեմատ։
Կուզենայի իմ երկիրն էլ Ամերիկայի նման լիներ, ինքնաբավ, ինչ ասեմ, ապահով երկիր, ոնց որ խոստացան ու չարեցին, մենք էլ մենակ հայերենով ապրենք, բայց քանի որ կախյալ ենք և ուրիշ տեղ ենք մեր հանապազորյա խնդիրները հոգում, որ երկիրն էլ որ գնմենք, այդ երկիր լեզուն հարկավոր է, որ այստեղ կարգավիճակ ունենա, թող մի քիչ ցածր Հայաստանի հայերեն լեզվից, բայց կարգավիճակին ես կողմ եմ։
Սակայն մոտ 10 օր առաջ շրջանառության մեջ դրված հայեցակարգին կողմ լինելով հանդերձ, Սամվել Արաքելյանը շեշտում է, Հայաստանում մշակված հայեցակարգերը շատ են, բայց դրանք չեն իրագործվում։
Լեզվի մասին հայեցակարգ կա, կոռուպցիայի մասին հայեցակարգ կա, հովանավորության մասին հայեցակարգ կա, ես վարչապետն է ժիլետը կցմա աթոռին, ասում է հայեցակարգ ունենք, չէ, հայեցակարգով լավ մարդ է, ինչա շատ լավ մարդ է, համեստ, հետո սիմպատիչն է, ասում է սախկանակ խելքներ, բայց հայեցակարգով երկիր չի զարգանա, ձև չկա։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Վանաձոր։
Պաշտոնական Անկարան ֆրանսիական իշխանություններից պահանջում է արտահանձնել հայտնի իրավապաշտպան գրող հրապարակախոս ազգությամբ թուրք Փնար Սելեքին, ով վերջին տարիներին բնակվում է Ֆրանսիայում։ Թուրքական իշխանությունները հայոց ցեղասպանության մասին, որովհետև նրանք հայեր են, հայտնի գրքի հեղինակ Սելեքի դեմ քրեական նոր հետապնդումներ են սկսել Թուրքիայում անցյալ տարի ձախողված հեղաշրջման գործի շրջանակներում։ Ֆրանսիան փորձում են պաշտպանել գրողին Էրդողանի վարչակազմի բռնաճյուղից։ Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Կյուրեղյանն է շարունակում.
Ինչպես Երևան է հանել օրերս մեդիա պարտկայքը, Ֆրանսիայում ստեղծվել է մի հանձնախումբ կամ համակարգում նեցուկ լինելու համար վերջին 5 տարիներին Ֆրանսիայում բնակվող թուրք գրող, ընկերաբան, մարդու և փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպան Փինար Սելեքին։ Բանն այն է, որ չնայած հեռավորությանը, թուրք դատական իշխանությունները շարունակում են հետապնդել նրան առաջին մի բանտարկությունից հետո տեղի ունեցած 1998-ից մինչև 2000 թվականը ընկած ժամանակահատվածում, մեղադրած լինելով Փինար Սելեքին Իստանբուլում կատարված ահաբեկչական մի գործողության մեջ մասնակցած լինելու համար։ Իրականում թուրք իշխանությունը չեն հանդուրժել կանանց իրավունքների, փոքրամասնությունների, արտահայտության, ազատության, պաշտպանության համար նրա վարած բազմակի պայքարները։ Թուրքիայում 2016 թվականի հուլիսի պետական հեղաշրջման ձախողված փորձից ի վեր տիրող ծանր իրադրությունը Էրդողանի կարգը իր հալածանքի թիրախը դարձրած լինելով երկրի հազարավոր պետական պաշտոնյաների, համալսարանականների, արվեստագետների, լրագրողների ծանրացրել է նաև Ֆրանսիայում իբրև քաղաքական ապաստանյալ բնակվող Փինար Սելեքի դրությունը սույն թվի հունվարի 25-ից ի վեր, քանի որ այդ օրը Թուրքիայի Գերագույն դատարանը որոշում է կայացրել ոչ միայն չեղյալ հայտարարել Փինար Սելեքին դատական հետապնդումից ազատելու նախորդ 2014 թվականի որոշումը, այլ ընդհակառակը որոշել է երկարաձգել նրա դատապարտությունը, դարձնելով այն ցմահ առաջիկա շաբաթներին և ամիսներին դատական ատյանը իր կարծիքը կհայտնի այդ մասին։ Ֆրանսիայում Փինար Սելեքը միայնակ չէ, սակայն նա շրջապատված է մտավորականներով, համալսարանականներով, ուսանողներով, որոնք բաժանում են նրա պայքարը, նրա շուրջը կազմելով համերաշխության խմբեր Ֆրանսիայի տարբեր քաղաքներում՝ Լիոնում, Ստրասբուրգում, Նիսում։ Այդ խմբերն են ահա որ միավորվել են վերջերս ընդհանուր մի խմբի մեջ լավագույնս համակարգելու համար իրենց պայքարը Փինար Սելեքին Թուրքիայի դատական պատժից ազատելու համար։ Միացյալ այդ խումբը հանդես է եկել հատուկ մի հաղորդագրությամբ, որի մեջ բացատրել է իր գործնեության առաջնահերթությունները, առաջինը քաղաքական և հասարակական գործիչների հետ միասին առնվելիք քայլերով հասնել դատական պատժից Փինար Սելեքի վերջնական ազատմանը, բարոյական և նյութական օժանդակություն բերել նրան, տեղեկացնել նրա տարած պայքարներին և վերջապես նեցուկ լինել նրա գործնեությանը։ Հաղորդագրությունը տեղեկացրել է նաև այդ արդիվ կազմված մի խնդրագրի մասին, որը ծորագրվել է արդեն 8500 հոգու կողմից։ Կազմակերպիչները մտադիր են մինչև այս ամսվա վերջը այդ թիվը հասցնել 10,000-ի։ Արդարության և փոքրամասնությունների իրավունքների համար Փինար Սելեքի պայքարը տարել է նրան դեպի հայոց ցեղասպանություն, որի 100-ամյակի օրերին 2005 թվականին նա հրատարակել է «Որովհետև նրանք հայեր են» վերնագրով մի գիր։ Թրքերենով գրված և ֆրանսերենի թարգմանված իր այդ գրքում, հրատարակված Լիանա Լևի հրատարակչության կողմից, Իստանբուլում 70-ական թվականներին ծնված այդ թրքուհին պատմել է այն, ինչ ինքը տեսել է եւ զգացել Թուրքիայի հայերի իրավիճակի մասին, ներսից հիշատակել պատմության դասագրքերի կեղծիքը, թուրք ազգի գերազանցության քարոշչությունը դպրոցներում, նկարագրել հայերի մշտական զգուշությունը, իրենց հանդեպ կատարվող վիրավունքներին ուշադրություն չցուցաբերելը, ցեղասպանությունից փրկվածները պատանդներ են, նրանք համարվում են ներքին թշնամիներ եւ պետք է մշտապես ապացուցեն իրենց հավատարմությունը թուրք պետության հանդեպ, նշել է Պինար Սելեկը եւ ավելացրել. Հայերի հետ կջնջվել է պատմությունից, փողոցների եւ հուշարձանների վրայից։ Հայ լինել Թուրքիայում նշանակում է առանց անդվծման անցնել այն պողոտաներով, որոնք կնքված են ցեղասպանության պատասխանատուների անուններով։ Դա նշանակում է արտասանել իր մեծ հորը կամ մեծ մորը սպանողի անունը իրար հետ հասցե փոխանակելից, գրել է Պինար Սելեկը, բացատրելով նրբություններ։ Ես ինձ թեթևացած եմ զգում այս գիրքը գրելու հետո, ասել է մի առիթով Պինար Սելեկը, համոզված, թե իր պարտականություններ տալ իր վկայությունները Թուրքիայի հայերի իրավիճակի վերաբերյալ։ Ռուզան Քյուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Իսրայել, որտեղ հայ համայնքը պատրաստվում է նշել Հայաստանի անկախության տոնը, Արտյոմ Չերնոմորյանն է մանրամասնում։
Այսօր երեկոյան ժամը 19:21 Երուսաղեմի Նոթրդամ հյուրանոցային համալիրում տեղի կունենա հյուպատոսական ընդունելություն նվիրված Հայաստանի անկախության 26-րդ տարեդարձին։ Ավանդաբար արդեն ավելի քան 15 տարի Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության պատվո հյուպատոս պարոն Ցոլակ Մոմջանը կազմակերպում է այս տոնական ընդունելությունը, որին մասնակցում են բազմաթիվ դիվանագետներ, դեսպաններ ու հյուպատոսներ աշխարհի ասնակ երկրներից։ Հանդիսավոր այս երեկոյան մասնակցում են նաև Իսրայելի ու Պաղեստինի կառավարությունների բարձրաստիճան պաշտոնյաներն ու նաև հոգևոր տասի բազմաթիվ ներկայացուցիչներ ու պատվիրակներ բոլոր պատրիարքարաններից։ Ավանդաբար նաև 1-2 ելույթներ են տեղ ունենում։ Բացման խոսքով հանդես է գալիս հյուպատոսն ու ամեն անգամ խոսում է տեղի իրադարձությունների ու նաև հայոց ցեղասպանության Իսրայելի կողմից դերևս չճանաչման մասին։ Գիրակնորյա մեր խճանկարի երկրորդ մշակութային էջը պատմելու ենք Ռուսաստանի Դաշնության ազգագրական թանգարանի ավագիրտ աշխատող ազգագրագետ Լուսինե Ղուշյանի Իսրայելում կատարած ուսումնասիրությունների մասին։
Իմ հետաքրքրությունը դեպի Իսրայել կապած է իմ գործի հետ որպես ազգագրագետ, եւ ես զբաղվում եմ սփյուռքերով, հունական եւ հայկական, եւ մոտավորապես 10 տարի է, որ զբաղվում եմ եւ գործեմ
Ռուսաստանի Դաշնության ազգագրական թանգարանի մյուս գիտաշխատողների հետ։ Միասին ուսումնասիրում են եւ հայկական եւ հունական սփյուռքի պատմությունն ու առանձնահատկությունները եւ դրանց համալրման ժամանակագրությունը։
Մենք կոչում ենք դա առաջի եւ երկրորդ ալիք։ Առաջի ալիքը դա 20-րդ դարվա սկզբի ալիքն է, եւ հունական եւ հայկական ես չեմ կարող առանձնացնել իմ համար, երկուսն էլ կարեւորություն ունեն։ Դա առաջի ալիքն է, երկրորդ ալիքը դա 90-ական թվականների ժամանակ հետ սովետական ալիքն է, որը որ հիմա Երուսաղեմում ավելի քիչ է ներկայացված, ավելի շատ ես դա հասկացա Թել Ավիվի կողքի քաղաքներում։ Երկու ալիքն էլ ինձ շատ հետաքրքիր էր, ու ես փորձեցի հանդիպել համ առաջի, համ երկրորդ ալիքի ներկայացուցիչների հետ։
Տիկին Ղուշյանը տասնյակ երկրներում էր եղել ու բավական երկար ժամանակ իր գործընկերների հետ շարունակում է ուսումնասիրությունները։ Մյուս հայկական գաղթօջախներ ու Իսրայելի հայկական համայնքի նմանությունների ու տարբերությունների մասին հարցրեցի։ Հարցիսի պատասխան ասաց, թե
ճիշտ ասած, դա ընդհանուր տարբերությունն է, չեմ կարող ասել միայն Իսրայելին է դա հատուկ, դա ընդհանուր տարբերությունն է առաջի եւ երկրորդ ալիքներին, ու Հունաստանում, որ մենք աշխատանք արեցինք, մենք նույնպես տեսանք տարբերությունը, եւ նա մի կողմից, մյուս կողմից ես պետք է անպայման նշեմ, որ միևնույնն է, նմանություններ կան, ու կարելի է ասել, որ դա մի խումբ է ընդհանրապես, երկու ալիք մի խումբ։
Շատ չմանրամասնելով ազգագրական հարուստ նյութի ուսումնասիրության առանձնահատկությունները, Ռուսաստանի ազգագրական թանգարանի ավագ գիտաշխատողը փաստեց, որ Երուսաղեմում հայկական հսկայական դերնյութ կա ուսումնասիրված, եւ պատրաստվում էր հայոց պատրիարքանի աջակցությամբ շարունակել ուսումնասիրությունները Սուրբ Քաղաքում, սակայն Իսրայելով չեն սահմանափակվելու եւ շարունակելու են ուսումնասիրությունները, ոնց արդյունքն է զրուցակցիս հաջորդ տարի 2018 թվականին լույս է տեսնելու Ռուսաստանում մեջ ժողովածուի տեսքով։ Ընդհանրապես հայկական Երուսաղեմը միշտ էլ գրավիչ է եղել բոլոր տեսակի գիտնականների համար, բայց պայմաններ աշխատանքային հայոց պատրիարքարանը չունի։ Աշխարհում երկրորդ ամենախոշոր հայկական մատենադարանը տեղակայված է հայկական եկեղեցիներից մեկում ու փակ է այցելուների համար։ Ավելի քան 20 տարի փակ է նաև հայկական թանգարանը, որը մոտ 10 տարի առաջ պատրիարքանը սկսեց վերանորոգել ու այդպես էլ այն չվերապացվեց։ Թանգարանի անմխիթար վիճակի ու դրա վերապացման ուղղված ֆրանսիահայ նշանավոր հայագետ պատմաբան մաթեմատիկոս Քլոդ Արմեն Մութասյանի ու հայ պատմաբանների ջանքերի մասին երկու օր առաջ գրել էր նաև Հունաստանի Ազատ օրաթերթը, նշելով, որ հայոց պատրիարքը խոստացել է հայտայթել պահանջված գումարը։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Վերջում մշակույթ Երևանյան կինոթատրոններում մեծ էկրան է բարձրացել հայ-իրանական առաջին համատեղ արտադրության Եվա գեղարվեստական ֆիլմը, որը պատմում է ժամանակակից հայ մարդու մասին։ Ֆիլմը արդեն ցուցադրվել է Մոնրեալի փառատոնում եւ առաջիկայում սպասվում են նոր ցուցադրություններ մի շարք այլ միջազգային փառատոններում։ Կանե Դանիելյանի ռեպորտաժը։
Սեպտեմբերի 23-ից Երևանյան կինոթատրոններում սկսում է հայ-իրանական առաջին համատեղ արտադրության Եվա գեղարվեստական ֆիլմի ցուցադրությունը։ Ֆիլմի գլխավոր հերոսու ու դերակատարն է Նարինե Գրիգորյանը։ Մեր զրույցի ընթացքում դերասանուհին ասում էր, որ շատ ուշագրավ ֆիլմ է ստեղծվել եւ ֆիլմի ռեժիսորը մեր հայրենակցուհին իրանահայ ռեժիսոր Անահիտ Աբադը ի սկզբանե վճռել էր պարս բաց ցույց տալ հայ մարդու կյանքը մեր ժամանակներում։
Անահիտ Աբադն է, հայուհի է եւ շատ Իրանում լավագույն երկրորդ ռեժիսոր է համարվում։ Սա կարելի ասել իր առաջին լիամետրաժ գեղարվեստական ֆիլմն է, իսկ օպերատորը Իրանի լավագույն օպերատորն է, Հասան Քարիմին, լավագույններից մեկը կամ գուցե, բայց օպերատորական աշխատանքը ուղղակի բարձրագույն գագաթնակետի վրա է, բայց չնայած կարծում եմ բոլորը ամբողջ աշխատանքը եւ Անահիտի շնորհիվ, որովհետեւ իսկապես մի վարակիչ մթնոլորտ էր ստեղծել, որ իրականում անդադասում էր Եվային մի մոռացիր Եվայի քայլվածքը, որովհետեւ իսկապես պինդ մի կին էր, որը լավ մի քիչ ուրիշ է ինձնից, էլի եւ անն ամեն վարկյան էր հիշեցնում, այսինքն հնարավոր չէ կադրում լինել ու մի պահ Նարինե լինել։
Ո՞վ է ձեր կերտած հերոսուհին։
Բժշկուհի է Եվան, բայց կյանքի մի փուլում մի ոնց որ ինքը իր ժեն դավաճանում է իր սկզբունքին մի փոքր, եւ հետո դա բերում է մեծ սխալների, եւ հետո պատասխանատվության առաջ պիտի կանգնի եւ փորձում է փախչել այդ պատասխանատվությունից, մինչեւ որ վերջիվերջո կանգնում է պատասխանատվության առաջ։ Ֆիլմը հետ պատերազմյան կյանքի մասին է, ինչ դրոշմ է թողնում կյանքը մարդկանց առօրյայում, եւ ինչպես են նրանք կարողանում հաղթահարել դժվարությունները, բայց հենց հայ մարդը ավելի շատ, իհարկե ինքը շատ համամարդկային թեմա է, որովհետեւ շատ այդպիսի սահմանամերձ գոտիներ կան, որտեղ այդ բարդությունները կան, բայց այստեղ նաեւ կան հայկական ավանդույթները, հենց հարսանիքը, թաղումը, այսինքն փորձել է իսկապես Անահիտ Աբադ ռեժիսորը ամեն կերպ հայ մարդու կյանքը ցույց տալ, բայց ֆիլմը այնքանով է համամարդկային, որ Մոնրեալի փառատոնում արդեն ցուցադրվել մրցութային ծրագրում, հետո կլինի նաև Ասիա Փանես, թե ոնց ավստրալիայում այդ ասիական Օսկարը կոչվում այդ փառատոնը, այդ փառատոնին հենց մրցանակաբաշխության մեջ է եւ մրցութային ծրագրում, եւ նաեւ Ամերիկայի Մրվիլի փառատոնում արդեն ներառված է ֆիլմը, այդքան լուրջ է։
Ստացվեց այդ հայ-իրանական համագործակցությունը, այսպես ասեմ։
Կարծում եմ փայլուն համագործակցություններ, որովհետեւ իրականում իրենց էլ շատ հետաքրքիր էր Արցախը, եւ ավելի շատ միասին ոնց որ փորձում ենք իսկապես հայտնաբերել հայ մարդուն դրանով, եւ նաեւ կար մշակույթների տարբերություն,
որով մնում Արցախում,
եւ բոլոր դերասանները խոսում են Արցախի բարբարով, միայն ես խոսում էի մեր հայերենով, եւ այդտեղ էր ամենաթիծաղելին, որովհետեւ իրականում ես տիրապետում եմ Արցախի բարբարին, բայց միայն ես էի, որ խոսում էի, որովհետեւ ես Հայաստանից փախչում եմ մի հեռավոր Արցախի սահմանամերձ գյուղ, եւ բոլորը միամիտ սովորել էին Արցախի բարբարը, բայց ընթացքում եթե պետք է լինում, ես մի փոքր օգնում եմ, բայց Երանի էի տալիս, որ ես էլ գոնե այդ իմացությունը։
Իրանում ֆիլմը ցուցադրվել է։
Անպայման, քանի որ հիմա բարենպաստ պայմաններ չեն Իրանում, նոյեմբերին է լինելու, եւ իհարկե այդ իրավունքը այնտեղ իմ արձակուրդներ են, մարդիկ պասիվ են ավելի, բայց այդ իրավունքը միջև ստացանք, որ Հայաստանում լինի առաջին ցուցադրությունը, դա էլ էր, այսինքն պրոդյուսերի համար, որը Ղոլիզադեն է, Թաղի Ալի, եւ իհարկե մեր հայ կինոկենտրոնը առաջին տիկնոջ հովանավորությամբ այդ ամենը արվեց։
Դուք ի վերջո այս ֆիլմը ավարտելուց հետո ինչ զգացողություններ ունեք, հասել եք այն ամենին, ինչ նպատակադրվել է ռեժիսորը, կամ դուք ամբողջովին կետել եք այդ կերպարը։ Գոհ եք ձեր աշխատանքից։
Ֆիլմը չեմ տեսել, միայն աշխատանքային տարբերակն եմ տեսել, եւ երևի երջանիկ եմ, որ իմ կենսագրության մեջ կա այս ֆիլմը։ Սա երևի կենսագրության մեջ լավագույն կետերից եմ համարում, բայց նաեւ որպես ֆիլմ, որը շատ լավ արդյունք ստացանք, կարծում եմ, բայց իհարկե դա ես չպիտի ասեմ, դա հանդիսատեսը սեպտեմբերի 23-ից կասի, հա, որովհետեւ չեմ ուզում առաջ ընկնել, չգիտես ոնց կլինի։ Բայց նաեւ մի ուրիշ հաղթանակ էր այդ սերը, իրանցիների սերը Արցախի հանդեպ, որ ամեն օր, ամեն երանություն են տալիս Արցախին, եւ ինչքան էին մտահոգվում Արցախի համար, իսկապես, եւ գիտեք ինչներ ծիծաղելի, որ երբ մեր անգլերեն իմացությունը սպառվում էր, իրենք սկսում էին իրանի լեզվով խոսել, իսկ ես, քանի որ գիտեմ Արցախինը, այդ լիքը բառեր իմանում էին, փաստորեն կա նաեւ մշակույթի նմանություն, որքանով էլ տարբեր ենք, եւ այդ
լեզվական շփումը
շատ, ասենք քոհնաղաշի ենք, բան տենց ինչ ասում էինք, հասկանում էինք, եւ այդ եւ հարազատություն էր բերում, եւ այդ տարբերություններ, եւ օրինակ Դիմա Հարդարը սովորեց հայերեն, ես էլ բավականին սովորեցի պարսկերեն, իրանի լեզուն, կարելի ասել։
Սա հայ իրանական առաջին համատեղ
առաջինն է, եւ իհարկե դա Անահիտի շնորհիվ է, Անահիտ Աբադն է շատ աշխատել այդ ուղությամբ եւ փորձում է այդ կապը շարունակել, իսկ Իրանն էլ իհարկե իր շահը ունի, քանի որ դա ամեն դեպքում կրկնակի հանդիսատես է ավելացնում եւ իմացություն երկու երկրների մշակույթների շփում, այնպես որ Իրանն էլ իր շահերն ուներ երևի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Հարգելյուն քնդիրներ, այսքան ենք նախատեսել մեր կիրակնօրյա ծրագրի համար։ Ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։ Սպասեք մեզ այդ ժամին։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջողի երեկո։